no planet blah. Blah, 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 blah.
Kaixo entzule, zer moduz? Kinka podcasta entzutzen ari zara, klima eta natura krisiari buruzko berriaren podcasta, baina ezertan, sakontzen hasi baino lehen, azken egunotako albisteak errepasatuko ditugu. Karbono dioksidoaren isuriak murrizteko neurri sorta bat onartu du Europako Parlamentuak. Eurodiputatuek duela aste bat onartu zuten Fit for 55 deituriko lege proiektua. Eta helburua da 2030erako CO2 isuriak 162 murriztea. Gora egin du berriz ere enpresa kutsatzaileen poluzioak. Europako PRTR enpresa kutsatzaileen erregistroan jasotako datuen arabera, Euskal Herriko enprese gutxiago kutsatu zuten 2020an, baina 2021ean handitu egin da haien poluzioa. Aireko kutsadura osasunean askotariko kalteak eragin ditzakela esan du Londresko Imperial College-ko ikerketa talde batek. Txostenean jaso dutenez, aireko kutsadurak fetuaren garapenean, gaitasun kognitiboan eta dementzia kasuetan izan dezake eragina. Europa da azkarren berotzen ari den lurraldea. Kopernikus zerbitzuaren azken ikerketaren arabera, ia 20.000 lagunetik gora hil ziren bero bola den ondorioz. Euskal Herriko zentral eolikorik handienetako bat egin nahi dute Hernani eta Goizu eta artean. Sustrai Gerakuntza erakundearen arabera, proiektua enpresa pribatu batena da. Egingo balitz, Euskal Herriko zentral eolikorik handienetako balitzateke, 100 megawattio inguruko potentzia izango lukeelako. Mobilizazioak ere izan dira 15 aldi honetan. Erdiz bizirik taldea kasurako manifestazio jendetsua egin du Iruñean, eta Nafarroako gobernuari eskatu dio bertan bera uzteko meategiaren tramitazioa. Horiek lerroburu nagusiak eta jarraian gainerako atal guztiak. Eta gai nagusian gaurkoan elkarrezketa interesgarri bat. Gaur Kinka podcastean, iraganaren gaurkotasunaz Naima Elbani Altunarekin. Kaixolat, zer moduz?
Kaixo nagore, ondo, eta zu?
Ondo, baita ere.
Ea, zer dakarzu gaurkoan?
Ba, termino bat, zekarriko dut ba.
Hori bai nagore, hori badakit baina, terminoa erresa, zaila, oso zaila.
Ba, oso zaila dela esango nuke, edo bestela, ez bestetan bezain ezaguna.
Houts, zenbat informazio, zein da baitza?
Foraminifero.
Ados, baina, niretzat oso zaila, eh? Baina zer esan nahi du?
Ba, fosil txiki batzuk dira, oskola duten organismoak, hain zuzen eta bertan, ba, barruan, gordetzen dituzte bizitzan diren uren parametro fisikoak nolakoak ziren.
Ea, nagore, apur bat polikiago. Fosil txiki batzuk dira organismoak eta barruan informazioa gordetzen dute. Bizilekua izan duten uraren informazioa adibidez.
Hori da, adibidez nolakoa zen, ba bizi izan ziren uren temperatura.
Nahore, harrigarria iruditzen zait, zeri esker da hori posible?
Ba, oskolaren komposizio kimikoa aldatzeko almena dute eta horregatik ba oso tresna lagungarriak dira ingurunea eta batez ere ba iraganeko itsasoa ikertzeko.
Joño, ez da izango ba lagungarria. Hau da, fonominifero hauei esker jakin dezakegu garai bateko itsasoa nolakoa zen.
Hori da.
Informazio eta datu horiek guztiak milioika urtez barne-barnean gordetzea esan dut harrigarria iruditzen zaidala, baina zoragarria iruditzen zait.
Ba, egia esan zoragarria da bai. Hain gauza txiki batean nola kabitu daitekeen gure itsasoen historia. Euskal Herritikia 4.000 kilometrora bizi da Naima Elbani Altuna, Tromson, Norvegian. Zientziak eraman zuen aran 2018an. Doktore tesi bat egitera joan zen eta tesi amaitu artean ikusi eta ikasitakoak maiteminduta jarraitzen duan. Bost urte dara matza ozeanoen zirkulazioak ikertzen. Iraganean itsaslasterrak nolakoak ziren ikertzen, foraminifero deituriko organismoen bidez. Haren hitzetan, liburu bat ireki eta horri zorri atzerantz egiten du. Orainari eta etorkizunaren iraganaren talaiatik begiratzeko. Ikasgai eta gogo eta interesgarriak, memoriatik ezabatu ezin diren irudiak, bidaia luzeak, askotariko esperientziak, denetarik eman dio artikoak Naima Elbaniri, eta horietako hainbati buruz hitz egin du Kinkaren saio honetan. Telefonoaren bestaldetik, baina 4.000 kilometrotan galtzen ez duen gertutasunez. Iparraldeko itsasoak ikertzen ditu zehazki, eta gero, beharrezko datuak jasotzean, klimaren eta ozeanoen zirkulazioen artean zeharreman dagoen aztertzen du.
Doktoregoan zehar eta bain postdoc bezala egiten duena da ozeanoen zirkulazioa ikertu. Eta ikertzen dut zehazki itsaso nordikoetan. Itsaso nordikoak dare kokatuta Norvegia iparraldea, Svalbard arxipelagoa, Groenlandia, ekialdea eta Islandia iparraldean. Eta konektatu ditu Ipar Atlantikoa eta Ozeano Artikoa. Eta bertan sortu egiten da urmaza bat dena oso garrantzitsua gero gure planetaren klima erregulatzeko base. Ozeanoen zirkulazioa eta klima dare erabat lotuta. Orduan zerbait aldatu egiten bada ozeanoen zirkulazioan klimari eragingo dio eta kliman zerbait aldatzen bada ozeanoen zirkulazioan eragina izango du, ez? Eta orduan nik egiten duena da saiatu ulertzen erlazio hau klima eta ozeanoen zirkulazioaren artean iraganean.
Eta harreman horren barruan erantzun bila ere aritzen da.
Begiratzen diogu iraganari, bertan topatu alditugulako adibidez, zelakoa izango dan, ba, itzeiten dugunean, ba, mendik eta 50 urtera, ba, mendik eta 100 urtera, klima izango da onelakoa, ba. Zaiatzen gara, begiratzen onelako adibideei iraganean ulertzeko hobeto zer gertatu daitekeen geroan.
Baina zenbat urte egin dezake atzera?
Nire kasuan ez dira milioika, dira milaka, eta direz nire postdokian begiratzen dut azken interglaziazioan, goren gare interglaziazio periodo baten, oza, periodo relativamente bero baten, ba, gure aurreko interglaziazioan zelakoa zen ozean zuzirkulazioa. Begiratzeko gure interglaziazioak eta aurrekoak antzeko tasunik da daukaten, eta hori dira, ba, endoago eta 5.000 urte.
ez ditu interpretatzen espedizioetan jasotako datuak, baina irakurketa bat egin du urte hauetan guztietan bildu dituen datuei buruz.
Zer ari gara ikusten, bueno, planeta berotzen ari da, berotze hau da gizakion aktivitatearen ondorio, hori argi lagatzen du klimaldaketari buruzko gobernuarteko taldeak, eta honek ditu, bueno, konsekuentzia asko edo kauza asko gertatzen dira honen ondorioz, eh? Berotzearena da konsekuentzia bat, baina ozeanoak ere ari dira azidifikatzen, gero eta berotegi efektuko hainbeste gas bertan disolbatu egiten direlako, eta honek ere eraginak ditu adibidez ozeanoan bizitzen dien bizidunengan eta hainbeste gauzengan.
Irakurketa horretan bere biziko garrantzia du giza faktoreak. Izan ere, ikertzailearen ustez, gizakiak ardura zuzena du ondori horien areagotzean eta larritzean.
Gertatu zena industrializazioaren ostean da gizakion aktibitatea areagotu egin zela, eta natura kontrolatzen zuen klima bat, bat batean beste faktore berri bat zartu zen, gure aktibitatea, eta orduan ez dakigu oso ondo egiten zer gertatuko den. Dagoelako iraganean onlako adibiderik. Ez gu faktore berri bat garelako planetan entzat. Asuntoa da, ala ere begiratu behar dugula, ez? Zen olakoa izan daiteke, zakagu kristalesko bola bat, baina igual jakin ez dakigu gutxi gora bera zer gertatu daiteken iraganean horrela edo ala izan bada.
Hain justu ere, gogora ekarri du IPCC klimaldaketaren gobernu arteko taldeak duela hilabete argitaratu zuen txostena. Eta nabarmendu du oraindik ere aukera dugula nora eta nola iritsen nahi dugun erabakitzeko. Horretarako baina erabaki egokiak hartu behar dira ezinbestean.
Oindala hilabete, klimaldaketari buruzko gobernuarteko taldeak publikatu du erabakiak hartzen dituztenentzako dokumentu bat. Eta dokumentu honek laburbiltzen du talde honek egindako lana, eh? Eta ematen die erabakiak hartzen dituzten horiei, ba, agintariei edo bai, beste instituzio batzuei, behar duten informazioa modu kondentzatuan eta oso zuzenean erabaki onenak hartzeko. Edo gutxienez informazio edukitzeko erabaki bat edo beste bat hartzeko. Eta oso interesgarria dena hemen da, lehenengo aldiz, edo ez dakit lehenengo aldiz da den, baina oso argi lagatzen duten, zenbat aukera ditugu gauzak egiteko depende eta ze temperaturaz langa pasatzen ditugun. Momentu ez dara matzagu 1,1 gradu. Eta esaten dute 1,5 gradutik gora joatearena bastante posiblia dela. Ikusi behar dugu orain 1,5 bakarrik izango badiren edo izango badiren 4 gradu, hemenik eta 2100era.
Aurkezpenean aipatu bezala, 5 urte dira Naima Elbani Thompson bizi dela, eta urte hauetan guztietan askotariko espedizioak egin ditu, luzeagoak, gogorragoak, politagoak. Baina nolakoak dira Artikoko espedizioak?
Hiru astez joaten gara itsasora, itsasoratu egiten gara eta bertan hartzen ditugu itsasondoko laginak. Egiten duguna da, imaginatu, dakazula liburu bat, eta liburu hau dakazu mahai baten gainean horizontalean jarrita. Ba, guk egiten duguna da, liburu hau irakurri goitik bera. Goian dakago sedimentu gaztenak edo material gaztenak, eta azpikaldean ditugu sedimentu zaharrenak. Orduan, guk egiten duguna da, liburu honen horri bakoitza analizatu eta gutxika irakurri oso ondo ulertzeko, zer gertatzen den horri alde horretan, urrengo horri aldera pasatzen gara, zer gertatzen den horri alde horretan, eta horrela zaiatzen gara, iragana zelakoa den, pero zelakoa zen jakiten eta deskubritzen.
Eta hori guztia batzuetan, zoragarria bezain gogorra da.
Lan gogorra da, dira amabi ordu gutxienez, baina pasada bat da. Zaten baitxori jartzen zara, beste batzutan ikusteitugu baleak, beste batzutan polarrak, dependetan ontzau den, beste batzutan oso azkargarria da, eta orduan ikusi berriztu pelikulak, Titanic ikusi dugu izoztatzen, eta ez da gomendatzen duan zerbait. Entretenigarriak dira espedizioak.
Entretanigarriak eta gogoan garriak. Izan ere, oroitzapen kutxunen bila jarrita, bi une etorri zaizkio burura ikertzaileari.
Itxas izotza ikusi nuen lehenengo aldia esklipatu nuen, osea bat zen abertzen da izan, ez? Eta zan oso gutxi. Hori zan zan, 2018ko Euskadian, eta urte horretan, urrian, joan izan berriro beste espedizio baten, espedizio hori zan ziren bostatze, eta izan zan, itxas izotzera direktamente. Eta nik hor naukan zentzazinoa zan, eta beti berdina kontatzen dut. Hor itxas izotzean egotea, da pasada bat, ikusten dut dana zuri, gero begiratzen duzu pantailara, eta ikusten dituzu pantailan 4000 metro, ur, zure azpian. Zapatzen dinosu, abertz, hau ze da, osea, ibili naiteke itxaso gainean. eta aldi berean ditut 4000 metro ur azpian, ez dakit, da oso kontzeptu erraroa, zenbaten du, desertu txuri eta luze bat, eta ez dana bukatzen. Eta igual, norizean behin, ikusten duzu iceberg bat, edo ikusten duzu hartz polar bat, eta nik horretzen dut, taibes espedizio horretan, ikusi genituela hartz polarrak, ama bat eta bikume. Eta ikusten genituen izotzen markek, baina ezin nituen hartzak ikusten, eta batean bazkaltzeko orduan, hiru hartz polar, urbiltzen, zan eretzako hori izan zen, bueno,
usteak dioenez, gizakiak gutxien esku hartu duen eremuetako bat da Artikoa. Baina ikertzaileak kontatu duenez, Artikoan ere jendea bizi da. Eta uste baino herritar talde gehiago daude. Beste gauza bada ordean, horiek zeharreman mota dute naturarekin.
Euski Artikoan bizi da jendea. Eta bizi da jendea, oindala, denbora askotik bizi da. Zamiak, Zatmin, Inuitak, Groenlandia, Nunavuk, Labrador, Quebecen. Gero, Errusien ere badira indigenen komunidadeak, nenetzak adibidez. Gertatzen dena da, igual komunidade hauen erlazioa naturarekin askoz osasungarriagoa zela. Osa, ez zela hain toksikoa, mendebaldeko herrialdeek daukaguna bezala. Ez balbarreko zona asko, pare populatuta, eta hori bai da Artiko birgena eta zekizet, baina ezke Artikoa askoz gehiago da.
Beraz, Artikoa ez da eremu zabal huts eta hoz bat, eta munduaren gainerako bazterretan bezala, klima eta natura krisia ere iritsi da ara. Literatura zientifikoako hartarazi du Artikoan beste dozein lurralde baino bizkorrago berotzen dela. Amplifikazio polarra daiten zaio fenomeno horri. Eta hainbat ikerketaren arabera, beste dozein eremu baino bizpairu aldiz azkarrago berotzen da. Communication Earth and Environment aldizkarian, ia zabaldu zen lan baten arabera baina, ia 4 aldiz bizkorrago berotzen da. Klima krisiaren ondorioak hortaz antzematen dira Artikoan ere, eta ikertzaileak adierazi duenez, ondorio horiek ozeanoetan ere izango dute eragina. Ozeanoetan, ekosistemetan, espezien migrazioan eta besteak beste gure elikaduran. Izan ere, haren hitzetan dena dago lotuta.
Aldaketa klimatikoak izango ditu, adibidez ozeanoetan ere zentratuta, dauka eragina espezien migrazioan, eta honek ezan nahi dau, arrainen migrazioan ere. Honek eragina izan dezaket, eragina izango du gure jatekoan, arrantzan, eta horrek eragin zuzena izan dezaket, merkatuan erosten duzun arrainan. Dena dagoela lotuta, ez?
Bizkorrago edo mantxoago, urte batzuk badira, klima eta natura krisia gure artean dela. Eta urgentziaz neurriak hartu ezean, garaiz erantzun ezean, etorkizun iluna izango dugu aurrean. Horregatik, krisi hau aukera moduan ikusi nahi du ikertzaileak, hobeto jokatu eta mundu justuago batera egitzeko.
Ikusten dut orain dakagula aukera bat gauzak hobeto egiteko, eta aukera hori hartu behar dugula erabakion bat aukera hori izateko mundu justuago batera egitzeko, bertan bizi garen onguztiontzat, eta ez bakarrik iparralde globalean bizi garen ontzat, ez? Orduan, nik nahi dut ikusi aldaketa klimatiko aukera bat moduan, ez? Osea, inflexio puntu bat moduan, hemendik aurrera gauzak hobeto behar ditu.
Aholkuen atala dau, eta gaurkoan Imando Landa Medrano dugu bisitan.
Eta besapean liburu mordoa dakar.
Kaixo da noi.
Imanol, zer dakarkizu? Trenean irakurtzeko liburu bakarrarekin nahikoa ez, edo...
Ba, liburu hauek irakurrita uzket, eta entzule gomendatu neko nizkieke.
Gaur orduan, liburuak aholkatuko ditugu?
Baina, Imanol, baterien ingurukoak ez dira izango guztiak, ezta?
ez, denetik ekarri jut, baina guztik naturakin da ekologiakin lotuta.
Asko ekarri dituzu hori egia da, baina guztiak aipatzen luzatu egingo ginateken ez, zer iruditzen zaizu batzuk bakarrik aipatzen baditugu gehiena gustatu zaizkizunak adibidez?
Ados, ba, bi pentsatu ditut, gaztetxontzako bat eta helduntzako beste bat.
Primeran, eta lehen liburua beraz?
zer gertatzen da klimarekin, Erein argitaletxeana, aurre eta gaztentza da komiki formatun, eta zehazteu 8-16 urte bitartekontzat egokina dala.
Tira, nik etxean daukat liburu hau eta egia esan, asko ikasi nuen liburu horrekin eta ez dauzkat 16 urte beraz, nik uste dut baliagarria dela adin nagusikoentzat ere bai.
Bai ez da, nik uste guztiontzako baliagarria dela, galdera asko erantzute ditu, adibidez, zergatik sortu den klimakrisia, zer den berotze globala, zein ondorio dituen, eta noski, ba, gutariko bakoitzak, ze egin dezaken planetai laguntzeko.
Ba, itxura hona du, bai, eta norki datia da?
Ea ondo esateten, Ole Matismon idazleana da, ilustrazioak Joni Jordalek intzitun, eta euskerako itzulpena Danele Sarriugartek intzun.
Planetari laguntzeko zer egin dezakegun biltzen badu, liburuak berak dagoeneko gomendio pila bat eukiko ditu.
Lehenengo literatur gomendioa beraz, zer gertatzen da klimarekin. Eta bigarrena?
Natura gure esku, Aiora Zabalana.
Ui, Aiora Zabala Nagorrek elkarrezketatu zuen podcast honetan.
Bai, eta horri zanun liburu horren berri. Jakingo zuen bezala, Alberdaniak argitaratu zuen eta 8 kapitulo nagusi ditu. Eta bakoitzen gai orokor bat lantzeu, eta horren inguruko kontakizunak eta gogoetak biltzeitu.
Bigarren liburua orduan, Aiora Zabalaren Natura gure esku.
Bai, beste batzuk aipatu alizango nituzke, ba, adibidez, azken aldin irakurrieten bat nahiko interesgarria Petrokalipsis izan da.
Eta zeri buruzkoa?
Ba, klima eta natura krisia gainditzeko planteatze dien alternatibak zergatik ez dien egiazko alternatiba azaltzen du. Asko gozatu nun liburu hau irakurtzen eta nahiko interesgarria iruditzen zait.
Beraz, gaurko gomendioak, literatur gomendioak, bi liburu. Lehena, ze gertatzen da klimarekin komikia, eta bigarrena, natura gure esku liburua. Eskerrik asko, aholku bengatik Imanol eta laster arte.
Eskerrik asko zuei eta urrun arte.
Prestolatz.
Bai, ez uste dut.
Ea ba, orain txea ikusiko dugu.
Bota.
Ba, gaurko galdera da, ea zenbat igoten itxas maila 1980-garren urtetik.
1980-garren urtetik, hau da, azken 43 urtetan.
Hori da.
Eta aukerak, zein dira nagore?
Ba, lehenengo aukera, 15 cm, bigarren aukera, 19 cm, eta hirugarren eta azken aukera, 23 cm. Ea, bat bi edo iru.
Bigarrena, venga.
Ziur. Ba, hobeto, ze ez da bigarrena, hirugarrena baizik.
Ara.
Bai, dakigunez itsasoaren temperatura igotzearen ondorio nagusienetako bat, itsas mailaren igoera da. Eta National Geographic edabideak artikulu batean jasoa duenez, itsas maila 23 cm igo da 1980-tik.
Beraz, 23 cm azken 43 urteotan.
Hori da, eta igoera horren erdia gainera, azken 25 urteotan gertatu da.
Puf, datuak ikaratzen du ea zer gertatzen den orduan hemendik aurrera.
Iritsi gara helmugara gaurkoan ere.
Eta bidean landu ditugu landu beharreko atal guztiak, foranimiferoei buruz aritu gara hiztegiaren atalean. Naima Elbani Altuna elkarrezketatu dugu gai nagusian eta gomendioen atalean berriz ingurumenari buruzko liburuen aholkuak ekarri dizkigu Imanol Landa Medrano kolaboratzaileak.
Hori da, eta hoi bezala, ba orain kantuaren txanda da.
Zein kanturena gaur?
Ba, Maizen Laba Ibaiak.
Oso aproposan agore.
Amabost egun barru elkartuko gara berri zemen, Kinkan, klima eta natura krisiari buruz berriak egiten duen podcastean. Klimaz eta naturaz, inori berorik eman gabe.
Eta gogoratu, amabostero itzordua egin alizateko berrialagunak behar beharrezkoak direla. Beraz, gustura entzuten bagaituzue, arpidetu buletinera eta egin berrialaguna.
Eskerrik asko olatz eta eskerrik asko uinez bestaldean zaueten guztioi ere. Orain kantu bat naturari.
Eskerrik asko zuri.
Eta bai, noiz ezingo zara arrunta izan, ukitzen duzun dena pausatzen da demoran, eta bai. Ozeano begia gorain. Korro